După căderea comunismului, care este noul câmp de bătălie despre care vorbeați înainte? Sau acum toate lucrurile sunt bune?
Oh, nu, nu sunt bune deloc. Câmpul de bătălie rămâne tot inima noastră. Și mai mult decât în trecut, unde prin cunoașterea oarecum netă între bine și între rău, astăzi suntem atacați în mod mult mai subtil. De aceea va trebui să, ca lupta noastră să fie, trezvia noastră să fie mai mare, lupta noastră mai subtilă, mai dificilă, și de aceea am făcut apel la citirea Bibliei și la rugăciune permanentă.
Cum se vede mișcarea ecumenică din Statele Unite?
Mișcarea ecumenică este o acțiune pe care a inițiat-o, ca să spun așa, a inițiat curentele care încearcă nivelarea religiilor, nivelarea popoarelor, o acțiune pe care masonerii o încearcă de mult vreme. Eu sunt împotriva masonerii, împotriva ecumenismului, socot cea mai mare erezie a secolului nostru și, nu știu dacă sunteți la curent, Biserica Sârbă a cerut ieșirea din ecumenism și punem prezent, din ecumenism a ieșit Biserica Sârbă, Biserica Georgiană, Biserica Ierusalimului. Cred că cel mai bine este să fim foarte prudenți cu ecumenismul, care încearcă nivelarea credințelor, nivelarea spirituală, la nivelul cel mai de jos și distrugerea specificului ortodoxiei.
Ne s-au părut foarte captivante experiențele dumneavoastră din închisoare. Am dorit să mai ne relatați. Era o întrebare aici, din experiența dumneavoastră, închisarea de la Pitești poate fi considerată ca un experiment satanic? Și alte întâmplări, eu știu, care ați putea să ne relatați acum?
Poate mai mult. Dacă am spus că aici, în libertate, în viața de toate zile, există o luptă a satanei în inima noastră și că noi suntem responsabili pentru asta, cu atât mai mult Piteștiul și închisorile celelalte sunt câmpul de experiment al satanei asupra firii umane, prin care încearcă să-i ducă ființa umană. Fără îndoială că Piteștiul a fost o experiență satanică. Fără îndoială că acolo satan a lucrat încercând experiența lui pe puterea de rezistență a sufletului uman. Fără îndoială că acolo satan a încercat să distrugă o generație de tineri pentru ca prin ea să poată apoi cuceri și distruge generații celelalte din lume.
Dacă respingeți ecumenismul, respingeți apropierea dintre biserici?
Nu. Dumneavoastră știți că ecumenismul înseamnă cu totul altceva decât o relație frățească cu celelalte biserici. Ecumenismul este o organizație supra-ecleziastică care își propune principiile ei, să-și impună punctele ei de vedere, să distrugă specificul bisericilor și să creeze un fel de nouă religie comună și fără niciun fel de rădăcină spirituală.
Care a fost atitudinea colegilor de la seminar înainte de arestare și mai ales după eliberare? Și care ar trebui să fie calitățile dascălilor de la teologie astăzi?
Într-o societate în care teroarea era așa de mare, nu puteai să te aștepți la acte de curaj. Nu puteai să zici, domnule, ridică-te în picioare, ieși în față, deschide peptul. Nu toată lumea este dotată curaj, nici unul sunt un om curajos, dar Dumnezeu a pus în mine ceva mai mult decât ceilalți. Adică mi-a dat posibilitatea de a îndura mai multă suferință decât celor. Aceasta este o binecuvântare, suferința. Mi-aduc aminte că la un moment dat, când Departamentul de Stat a venit și a convocat o ședință cu toți profesorii, a cerut ca profesorii și preoții de la seminar să facă un protest, un act de nedingrare împotriva mea, să-mi ceară excluderea mea din școală. Poate că e bine să spun un nume, dar poate că nu-i bine. În orice caz, unul dintre profesori s-a ridicat și a spus așa: domnilor, între Părintele Calciu și Departamentul de Stat este un conflict. Dumneavoastră aveți puterea să decideți în acest conflict, să-l scoateți din școală. De ce ne puneți pe noi să-l dăm afară din școală? Între noi și Părintele Calciu nu este conflict. Așa că, dacă vreți să-l dați afară, dați afară dumneavoastră, nu-l vom da noi. Ceea ce a fost o mare consolare pentru mine.
Preasfințitul Teofan Sinaitu, prezent aici, dorește să fac o completare la unul din răspunsurile dumneavoastră.
La întrebarea domnului Tudor despre atitudinea seminariștilor dumneavoastră, eram prin anii 80 în rândurile armatei române atunci ca soldat și erau trei din foștii dumneavoastră elevi care erau taxați de către autoritățile militare din cazarmă altfel decât eram noi oamenii obișnuiți. Și se simțeau oamenii foarte jigniți pentru faptul că nu aveau dreptul să poarte la arma pe care o aveau gloanțele necesare pe care le aveam toți ceilalți soldați și erau trei dintre foștii dumneavoastră seminariști care probabil îi cunoșteau, știau autoritățile militare din cazarma respectivă, iar în noaptea de Paști anului 80 ei au fost cei care au dat tonul la Hristos a înviat și eram acolo vreo 100 și vreo 30 de foști seminariști. Intrasem atunci la facultatea de teologie și satisfăceam stagiul militar, iar după începutul imnului Hristos a înviat, bineînțeles că toți ceilalți au cântat de câteva ori, și spre lauda comandantului unității a venit, ne-a mustrat câteva clipe și apoi nu ne-a făcut nimic și nici ceilalți n-au pătimit, dar până la sfârșitul armatei n-au avut dreptul să poarte glonț în arma pe care de fațadă o țineau pe umăr. Mulțumesc!
Au scăpat de simbolul morții.
Astăzi, în România, lupta împotriva bisericii este puternică și devine tot mai generală, cuprinzând toate aspectele vieții sociale. Cum putem noi care încă nu avem rugăciune, așa cum ne-ați descris-o, să ajutăm pe cei din jurul nostru care sunt copleșiți de acest curent antiortodox?
Eu cred că dacă într-o lume de negație Biserica Ortodoxă ar fi lăudată, ar fi foarte rău. Într-o lume de negație, Biserica lui Hristos nu poate decât să fie detestată. Lotul nostru al creștinilor este suferința. Să nu fugim de ea. Însă, în această luptă, noi trebuie să afirmăm adevărul. Dacă nu afirmăm adevărul credinței, înseamnă că suntem oameni care nu iubim cu adevărat biserica noastră. Să nu ne temem de atacurile vrăjmașe. Au fost altele mai grozave. Nu e un atac de asta mai grozav decât mai dur sau mai criminal decât atacul comunist. Rugăciunea este suficientă. Postul, mărturisirea păcatelor și iarăși rugăciunea.
În presa românească astăzi, masoneria este prezentată ca ceva pozitiv. Ce ne puteți spune?
Nu poate să fie pozitivă pentru noi creștini masoneria, care este o creație umană, sau, după cum afirmă Holly, James Holly, este un fost mason, e protestant, baptist din partea de sud. Baptiști sunt organizați pe state, statele de sud. Holly cercetează și publică în cartea lui texte care dovedesc că masoneria este o creație satanică. Și eu cred acest lucru. Masoneria nu poate fi pozitivă. Singura lucru pozitivă în această lume este Biserica lui Hristos.
Dar ni se spune că masonii sunt credincioși, că păstrează credința creștină.
Nu este adevărat. Dacă veniți în Virginia, unde sunt eu, probabil că cel mai mare templu masonic este acela de acolo, este Templul Național. E o clădire uriașă, demonică, cu zigurată, ca un templu zigurat, și așa ca o cifră, ca o curiozitate, numai întreținerea templului pentru un an de zile costă 5 milioane de dolari. Acolo veți vedea că sunt implicate toate religiile, nu numai creștinismul. Cel mai de jos este creștinismul. La baza templului este creștinismul. Adică evenimentul cu Constantin cel Mare, o bucată de piatră de acolo unde s-a arătat prin Hoc Signo Vinces, și apoi încep celelalte. Deasupra tuturor este inițierea iudaică. Acolo găsiți reproducerea arcului, păgăduința arcului legământului, găsiți muzică evraică, ceea ce înseamnă că peste toate stă această credință. Nu este creștină, să știți. Ei chiar nici la firmă că sunt creștini. Ei spun că orice membru al masoneriei trebuie să creadă în ceva. Dar Dumnezeul lor este un mare meșter. El nu este Dumnezeu creator. El este meșterul care din materia existentă creează lumea. Deci aici numesc marele arhitect, marele meșter și așa mai departe.
În Statele Unite, homosexualitatea și prostituția sunt legalizate. Astăzi se încearcă și la noi în țară acest lucru. Are un rost să ne opunem unei astfel de legi, ținând cont că această lege este susținută foarte puternic de Statele Unite și Comunitatea Europeană? Și dacă este să ne opunem, cum să facem?
Bineînțeles că ne opunem, nici vorbă. Ne opunem. Pentru că nu putem intra, vorind să intrăm într-o organizație de asta mondială, așa cum este Societatea Europeană, nu putem intra prin cesiunea totală a credinței noastre. Dacă Dumnezeu vrea să intrăm, vom intra cu afirmarea credinței și a moralității creștine. Dacă Dumnezeu nu vrea să intrăm, nu vom intra. Și toate vorbind, nu știu care ar fi avantajul nostru, intrând în Comunitatea Europeană. Deci să le pune legi din afară, n-am mai avea suverenitatea națională prin cedare.
Părinte Calciu, deci aici este organizare, dacă doriți trimiteți bilețele în față. Aveți de gând să vă scrieți memoriile, va fi un document deosebit.
V-am spus încă o dată și repet, sunt unele lucruri care... Eu am început să scriu memoriile înainte de a doua arestare. Am început să scriu memoriile de a doua arestare și cu cât scriam, cu atât mă încrâncenam mai mult. Simțeam că intram într-o posesiune demonică. Și înainte de arestare am distrus vreo 80 ceva de pagini pe care le scrisesem. Nu mă gândeam că voi fi arestat. Dar când am început predicile mele, am simțit că era un conflict mortal între ceea ce voiam să fac pe linia lui Hristos și ceea ce scriam. Mă răscolea. Am scris o carte în Occident, care s-a publicat în editura acestei mănăstiri, numită Sfântul Paisie Velicicovski, în care am evitat grozăviile. Ea se cheamă, Hristos se cheamă Christ is calling you. Și este foarte cunoscută în toate mediile ortodoxe din America.
Ce atitudine trebuie să aibă studenții teologi față de actele de corupție din învățământul teologic, acte ce pun în primejde procesul de selecție al preoților și procesul de învățământ?
Bineînțeles, nu putem vorbi de corupție, oriunde ar fi ea. Eu cred că nu trebuie să spun eu lucrul acesta. Fiecare teolog și fiecare cetățean onest știe ce înseamnă corupția, știe că generalizarea corupției în țara românească a atins toate mediile și că noi trebuie să refacem prin spiritualitatea ortodoxă, prin preoți, prin biserică, sufletul moral al ființei neamului nostru. De aceea sunt întristat să aud că există o corupție în învățământul teologic și sper că aceasta să fie ultima. Sper că ierarhii vor lua măsuri pe viitor să se evite, dacă lucrurile sunt adevărate, eu nu știu. Pentru că se scriu multe lucruri și eu nu știu care este adevărul. Poate că nu e adevărat, poate că sunt numai încercări de a lovi încă o dată ortodoxia, dar dacă lucrurile sunt adevărate, sunt convins că ierarhii vor lua măsuri și că se va vindeca ființa bisericii noastre, pentru că apoi sănătatea morală să se răspândească asupra întregii societăți.
Nu există un pericol prea mare să ne risipim în activități sociale atâta timp cât nu avem clară o politică, între ghilimele, a rugăciunii?
Dacă vreți să repetați, că l-am prins exact.
Deci nu există un pericol prea mare să ne risipim în activități sociale atâta timp cât nu avem clară o politică a rugăciunii?
De ce? Rugăciunea este unită cu fapta. A te concentra numai pe rugăciune sau numai pe faptă înseamnă că ești incomplet. Credința și faptele credinței sunt salvatoare pentru ființa umană. Rămâneți în societate, luptați, rugați-vă și Dumnezeu vă va salva.
Ne-a mai sosit un bilețel despre convertirile la ortodoxie în Statele Unite. Sunteți rugat dacă puteți să ne mai oferiți și alte amănunte.
Vă ofer și alte amănunte. În afară de Biserica Sfântul Paisie Velicicovski, marile convertiri, convertirile care se fac acolo, ele sunt sute. Nu sunt, vreau să rețineți faptul că dacă spun sunt sute de convertiri, Nu înseamnă nici măcar o picătură de apă într-un ocean, pentru suprafața imensă a Americii. Că America este protestantă, că America este cuprinde toate organizațiile religioase și antireligioase, sataniste și așa mai departe. Dar oricum, de când am ajuns în America, am văzut cum convertirile la ortodoxie sporesc din ce în ce. Mai este, și e bine că m-a spus întrebarea aceasta, mulțumesc celui care a pus-o. Există o altă mănăstire care se cheamă mănăstirea de la Platina. Platina este o mănăstire situată în munții Californiei, aproape de San Francisco, sus de tot, și își poartă numele de la faptul că acolo au fost exploatări de platină. Părintele Serafim Roz, de care știu că foarte mulți dintre tineri au auzit, a fondat acolo o mănăstire împreună cu părintele Herman. Părintele Serafim Roz a murit. Viața în această mănăstire este extrem de dură. Este ca pusnicilor din Tebaida. Nu au apă curentă. Nu au lumină. Chiriile lor sunt numai din lemn, făcute numai din scânduri, fără niciun fel de izolarități, în frig. Viața este foarte aspră. Publică o revistă care se cheamă Cuvântul Ortodox. Foarte frumoasă revistă. Excepțională. Scrisă la un nivel spiritual și intelectual extraordinar. Sunt convertiți din oameni care au făcut experiența străzii, punk și așa mai departe, sau oamenii care au avut experiență satanică. Sunteți foarte mulți tineri, ați auzit de grupul muzical Nirvana, din California, un grup de rock, și care a distrus multe suflete tinere, prin ritmul sălbatic și prin sensurile textului. Unul dintre membrii Nirvanei s-a sinucis și a lăsat o scrisoare în care a spus că viața lui este pustie, că nu găsește niciun fel de punct de orientare și că sub picioarele lui, din punct de vedere spiritual, nu este nimic care să spune că viața are un sens. Și s-a sinucis. Prietenul lui, cel mai apropiat, i-a citit scrisoarea și a început să-și pună întrebări. Ce se întâmplă cu noi? Unde mergem? Și mergând întâmplător la mănăstirea Platina, s-a convertit. Este unul dintre cei mai fervenți rugători de acolo și unul dintre cei mai adânci cugetători duhovnicești. Un alt exemplu, tot acolo la Platina, ca să-l aveți, am întâlnit un inginer de sistem. Cine sunteți electroniști, știți ce înseamnă a fi un inginer de sistem în electronic, în computere. Probabil că inginerul ăsta de sistem avea circa 150.000 de dolari pe an. Adică era milionar la 40 ceva de ani. A renunțat la tot, a venit la mănăstirea Platina, s-a convertit și el era fratele care atunci când am ajuns noi la mănăstire, am fost cu un grup de tineri din biserica mea pentru creșterea noastră spirituală, era cel care slujea la masă. Într-o modestie totală, dacă îi vedeți pe acești călugări în haine murdare, pentru că lucrează foarte greu, pentru că lucrează la tipografie sau ce fac acolo, rămâneți uimiți și nici nu vă dați seama atâta umilință și atâta modestie încât nu vă dați seama că ei sunt niște intelectuali, că majoritatea sunt intelectuali. Și că mai ales au avut în viața socială poziții uluitoare, că la o asemenea poziție nu cred că poate visa cineva în țara românescă. Au renunțat la tot și au venit acolo. Acest lucru l-au făcut sub influența ortodoxiei. Și vă rog să rețineți, să fiți convinși de valabilitatea ortodoxiei în America.
Vă rugăm să ne vorbiți despre cum a fost momentul eliberării din pușcărie, plecarea în Statele Unite și cum ați reușit să întemeiați comunitatea ortodoxă din Washington.
La vremea aceea toată lumea era foarte sensibilizată. Începând de la granițele zonei comuniste, până în Australia, toată lumea era sensibilizată la suferința umană, la persecuția bisericii din răsărit. Vreau să spun că multe din aceste lucruri erau lucruri senzaționale pentru ei. Mulți dintre ei erau plictisiți de bunul trai și aveau nevoie de senzații tari. Și ca să ajungi în fața lor, un om care a trecut prin 22 de ani de închisoare, care a avut o experiență extraordinară, care putea să le povestească lucruri teribile, pentru ei era un eveniment, așa ca o convertire pentru cei care s-au convertit la ortodoxie. De aceea am încercat să exclud senzaționalul din cuvintele mele către ei. Și puneam accentul pe intervenția divină, pe rugăciune și pe intervenția preoneia cerească. Și am reușit, în multe puncte de vedere, să schimb modul lor de a considera ceea ce se întâmplase în țara românească. Erau foarte interesate, ai fost bătut, câte lovituri ai primit, ca și cum asta conta, nu? Sau câte zile ai stat în izolare și fără mâncare, sau cât de frig era, ce temperatură ajungea în celula în care stăteai fără foc. Erau chestii așa de senzaționale pe care nu aveam niciun sens să le explic lor. Și atunci am pus accentul pe spiritualitate și asta a crescut interesul lor în sensul bun al cuvântului, nu în sensul senzaționalului. Biserica din Washington n-am înființat-o eu. Exista acolo, eu i-am dat cel mult așa, să spun, o vigoare nouă, pentru că Dumnezeu a trimis niște tineri în biserică, cam cum sunt câțiva tineri de la SCOR pe care am întâlnit, adică cu angajament spiritual, cu credință puternică, sunt convins că cei de la SCOR știu pe mulți dintre ei, și cu câteva convertiri de tineri români care nu aveau nimic de face cu biserica, erau botezați, dar nu erau, ca și cum s-ar fi convertit la paganism, la ortodoxie. Și din cauza aceasta, biserica a sporit prin acțiunea lor, prin propovăderea lor și prin faptele credinței lor.
Foarte, foarte mulți tineri, unii dintre ei bine pregătiți profesional, vor să ajungă în Occident, în Statele Unite. Și în Statele Unite există în ziua de azi, în acest sens, un adevărat exod. Vă rugăm să ne spuneți ce au de câștigat și ce au de pierdut acești tineri.
Fără îndoială că de câștigat au de câștigat o viață comodă. Dar să știți că viața comodă se câștigă după mare suferință. În primul rând, dezrădăcinarea este o suferință spirituală pe care n-aveți cum să vă imaginați. Pentru că n-ați trăit-o. Așa cum senzația de foame nu poate fi reprezentată, că mă întrebau în timpul convorbirilor mele, cât de tare răbdai de foame? Să știți că nu îți poți imagina. Niciodată nu am putut imagina cum era foamea atunci. Decât dacă spun cuvinte și încerc să pictez cu cuvintele mele, au o anumită pondere. Dar senzația de foame nu poate fi reprezentată. Așa și dumneavoastră nu puteți să vă reprezentați durerea desrădăcinării. Nu spun că dacă sunt tineri valoroși, dacă au o profesie extraordinară, nu ajung acolo. Dar eu aș sfătui să nu veniți. Sigur că puteți spune, păi Părinte Calciu sunt în Occident și îi convine să ne spună nouă stați acasă la voi, nu? Dar Părintele Calciu a ajuns în Occident în alte condiții. Și deși am plecat în alte condiții, deși am suferit la această țară, suferința mea a fost tot și este tot atât de mare ca și cum n-aș fi suferit aici și sufer acolo.
Vă rugăm să ne vorbiți mai mult despre Părintele Serafim Roz, care a fost tradus recent în românește, și despre influența lui în Biserica Ortodoxă din Statele Unite. De asemenea, dacă puteți să ne spuneți puțin despre raportul stil vechi, stil nou în Ortodoxie.
Ultima parte?
Raportul dintre stilul vechi și stilul nou în Ortodoxie.
Părintele Serafim Roz a fost un căutător. Și Dumnezeu dă celui care caută, îi descoperă adevăr într-un anumit sens. Era foarte înclinat, studia regii astea orientale, căuta un adevăr, nu găsea nici fel de satisfacție, a practicat tot felul de exerciții spirituale și nicăieri a găsit un echilibru. S-a întâlnit cu Părintele Hermann și a aflat de la el despre ortodoxie. Și ortodoxia, convertirea lui a fost strălucitoare. Și a pus tot, era un om extraordinar de inteligent și cu o percepție a metafizicului deosebită. Datorită acestei convertiri și prin acordarea atenției cuvenite spiritualității ortodoxe, Părintele Serafim Roz s-a schimbat în sens foarte bun, și a devenit unul din promotorii ortodoxiei în Occident, în America. Cărțile lui sunt pline de spiritualitate și de viziuni. Din această cauză, el este socotit ca întemeitorul, sau nu chiar ca întemeitorul, pentru că Inocenț este întemeitorul ortodoxismului rus în Occident, în America, dar în orice caz ca un cineva care a dat un impuls nou ortodoxie în America. Este adevărat că toate convertirile sub egidă rusească se fac în stil vechi. Dar oamenii aceștia provin dintr-o societate mai deschisă. Sunt foarte deschiși pentru stilul nou sau pentru convertirile frățești între cele două stiluri.
Cum explicați dezbinarea românilor din Occident?
Exact cum explicați pe aceia de aici.
Ce părere aveți despre proiectul privind construirea Catedralei Mântuirii Neamului?
Eu am fost la Patriarhie ieri și am văzut macheta și pe machetă era un buletin al parohiei noastre, Sfânta Cruce. În acest buletin aveam un articol intitulat Catedrala Neamului. Eu cred că este un proiect foarte bun. Niciodată o populație n-a fost înfometată pentru că a zidit o biserică. Așa că faptul că se construiește o biserică Faptul că se intenționează construirea unei biserici este foarte bine. Dacă citiți la Catehistul Sfântului Calind la Cernica, vedeți că ar să spune un lucru. Când a construit biserica la Cernica, în momente de restriște, prin stăruința ta, prin curajul tău bărbătesc de a ziti o biserică în vremuri de restriște, ați aminte că trebuie să ne amintim de Dumnezeu atunci când suntem mai... Sunt mai mult cuvintele mele, dar cam asta e sensul. Ne-a învățat Sfântul Ierarh Canonic ca atunci cu virejie bărbătească să înălțăm Domnului altare. Și am menționat acolo un lucru. În 1945, când toată Franța era divizată în două grupuri vrăjmașe de moarte, nu știu unde se putea fi trasată exact granița între grupul colaboraționiștilor și grupul celor care nu colaboraseră, sau ca și acum la noi, între unii care au colaborat, dar nu știm că au colaborat, un episcop a avut ideea construirii unei catedrale, care să fie o catedrale reunificării spirituale a Franței, în cea mai săracă zonă, în Normandia, un episcop catolic. Într-o vreme de sărăcie cumplită și vreme de 2 ani de zile, în fiecare vineri, cetățenii francezi umplau trenurile purtând învăluite în hârtie o sapă, un hârleț, o greblă, care veneau acolo la apelul episcopului să lucreze la catedrale. Nu cu mijloacele moderne, ci cu sapa și cu hârlețul. Intelectuali, femei, tineri, muncitori, țărani, veneau să construiască catedrala. Și catedrala a fost construită, măreață, în momente de criză și de foame și de dezbinare, care ar fi putut duce Franța la un dezastru. Noi nu putem să facem o catedrală. Am văzut invocate, nu cunoșteam proiectul, absolut nu știam nimic despre proiectul Catedralei Neamului, numai din presa negativă. Dar am intuit atunci, în articole este foarte bine intuit, exact modul în care se prezintă catedrala, sau ca spiritualitate. Se spune, noi suntem obișnuiți să rugăm în biserici mici. Nu este adevărat. Dacă treci în Occident, ai să vezi că sunt oameni care spun, eu mă rog mai bine într-o biserică mică. Dar negând dimensiunea mereață a spiritului românesc.